Qalampirdan gapiramiz. Endilikda fuqarolar xorijga chiqish biometrik pasportini olish bo'yicha eksterritorial tamoyil asosida istalgan davlat xizmatlari markazi yoki ichki ishlar organlariga murojaat qilishi mumkin. Bu haqda Davlat xizmatlari agentligi ma'lum qildi. Qog'oz ko'rinishidagi ariza anketani to'ldirish amaliyotidan to'liq voz kechilib, faqatgina elektron so'rovnoma to'ldirish mexanizmi joriy etilgan. Ayrim murakkab hollarda xizmat oluvchilar tomonidan taqdim etilishi lozim bo'lgan qator ma'lumotnoma va spravkalar qisqartirildi. Xususan 18-27 yoshdagi harbiy xizmatga majburlar uchun harbiy guvohnomaning yoki chaqiruv uchastkasida qayd etilganligi haqidagi guvohnomaning nusxasini taqdim etishi bekor qilingan. Voyaga yetmagan shaxslarga pasport olish uchun ota-onalari birgalikda murojaat qilgan hollarda ulardan notarial tasdiqlangan rozilikni talab qilinmaydi. Davlat xizmatini ko'rsatishning tegishli bosqichlari avtomatik ravishda SMS xabar yo'llash orqali xabardor qilib boriladi. Shuningdek, Davlat personallashtirish markazining rasmiy veb-sayti orqali tekshirib olish imkoniyati yaratiladi. Voyaga yetmagan shaxslarga xorijga chiqish pasporti berishda ushbu unga hamrohlik qiluvchi otasi yoki onasi bo'lsa, ulardan hamrohlik qiluvchining notarial tasdiqlangan majburiyati talab etilmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.